Ichikope ichalenga ama kumiyabili na chimo. Ichapindama. Ichapindama chituibu kishako pamfwa ya kwa shikulu Yesu. Shikulu Yesu tabe mbuike lelo alisumine ukulimunwa palube mbuluesu. Achitilechi ilio alechi ushiwa no kufwa pacha pindama. Panuma ya kufwa Yesu alibukile kabili. Nomba aliwa ipekanya ukuafirisha abantu abamunakila. Ngatuwa yevelela ulube mbuluesu no kutetekela muli Yesu. Ukulimunwa kwesu ninshi kwa fumiwa po. Umupashi wakwe muli ifwe utulenga ukuti tule na kila lesa. Elio kabili tukakwata nchende mumulu no kuikala na lesa.